Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Príhovor pápeža členom Asociácie svätej Cecílie na podporu liturgickej hudby.
Benedikt XVI. Zriadil novú pápežskú akadémiu pre štúdium latinčiny.
Justin Welby novým kenterburským arcibiskupom po Rowenovi Williamsovi.
Milí poslucháči, toľko titulky dnešného spravodajstva, po ktorom v rozhovore týždňa dáme slovo pátrovi Petrovi Dubovskému.
Príjemný sobotný večer vám z Ríma prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Benedikt XVI. Dnes v aule Pavla VI. Prijal na osobitnej audiencii 6000 členov Talianskej asociácie svätej Cecílie, ktorej cieľom je rozvoj a podpora liturgickej hudby. Vo svojom príhovore poukázal na príkladoch svätého Augustína a Ambróza na význam hudby v liturgických sláveniach a označil ju za nevyhnutnú a integrujúcu.
Perché necessaria ed integrante?
Prečo nevyhnutná a integrujúca? Určite nie z estetických dôvodov, ale preto, že spolupracuje, živí a vyjadruje vieru a jej cieľom je oslava Boha a posvetenie veriacich.
Druhým aspektom, ktorého sa pápež v príhovore dotkol, bol vzťah medzi posvetným spevom a novou evangelizáciou. Uviedol príklad známeho francúzskeho básnika, dramaturga a diplomata Paula Claudela, ktorý sa stal kresťanom po tom, čo v parížskej katedrále Notre Dame počúval spev hymnu Magnificat počas vianočnej liturgie Vešpier.
Qui cari amici, voi avete un ruolo importante.
Drahí priatelia, tu máte dôležitú úlohu. Usilovať sa zlepšiť kvalitu liturgického spevu, bez obáv sa vrátiť a zhodnotiť veľkú hudobnú tradíciu cirkvi. Chcem zdôrazniť, že aktívna účasť Božieho ľudu na liturgii nespočíva iba v recitovaní, ale aj v počúvaní, v prijímaní Božieho slova skrze zmysly.
Vatikán. Benedikt XVI. Dnes listom vo forme motu proprio s názvom Latina Lingua zriadil novú pápežskú akadémiu na štúdium latinčiny Pontificia Academia Latinitatis. V dokumente pripomína dôležitosť latinského jazyka v cirkevnom živote, nakoľko sa používal od prvých rokov cirkvi, a preskúmanie prameňov teológie, liturgie, patristiky a kanonického práva je jeho poznanie nezastupiteľné. Poukazuje tiež na rastúci záujem ľudí o štúdium latinčiny v tých národoch, ktoré majú svoj pôvod v grécko-rímskej kultúre.
Akadémia pre štúdium latinčiny bola zriadená na skúšobnú dobu 5 rokov a je pod kompetenciou Pápežskej rady pre kultúru. Podporovanie latinčiny v cirkevnom prostredí bolo doteraz úlohou pápežskej nadácie Latinitas, zriadenej pápežom Pavlom VI. V roku 1976, ktorú Benedikt XVI. Dnešným dňom zrušil.
Anglicko. Anglikánske spoločenstvo bude mať nového prímasa, biskupa Durhamu na severe Anglicka, 56-ročného reverenda Justina Welbyho. Stane sa 105. kenterburským arcibiskupom, nástupcom Rowena Williamsa, ktorý zastával túto pozíciu od roku 2003. Jeho nomináciu privítal aj kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, ktorý, ako povedal, sa zúčastní na slávnosti intronizácie budúci rok a čo najskôr ho pozve do Vatikánu na stretnutie s pápežom Benediktom XVI. Viac o postave Justina Welbyho povedal riaditeľ Centra pre katolícke štúdia, profesor Paul Murray z Durhamskej univerzity.
Mnohí sa ma pýtali, kto je Welby. Môžem povedať, že ak skúsenosť Durhamu bude prenesená do Canterbury, hneď po nástupe do úradu sa pochybnosti zmenia na istotu a budú prekvapení jedinečnosťou osoby, ktorá sa stala ich darom.
Slovenský jezuita profesor na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme sa z poverenia biskupskej konferencie stal zodpovedným za talianske lienky. Vážení poslucháči, nech to znie akokoľvek zvláštne, je to celkom v poriadku. Ide o pátra Petra Dubovského, ktorého konferencia biskupov Talianska koncom septembra vymenovala za národného kaplána Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy. Za koho a za čo preberá teda týmto menovaním zodpovednosť, to nám v dnešnom rozhovore týždňa objasní on sám.
Keď sa vytvára program na nasledujúce 3 roky, tak je tam aj duchovná časť, čo by mali robiť vedúce, akou formáciou by mali prejsť a potom aj tie maličké dievčatka, aké duchovné ciele by mali dosiahnuť. No a ja som práve zodpovedný za túto duchovnú časť, tak pre tie vedúce, ako pre lienky.
To znamená asi koľko duší?
A to znamená asi tých 2893 detí a 600 vedúcich. A čo sa týka ďalších vecí, máme pravidelné stretnutia Národnej rady, kde vždy je aj nejaká duchovná obnova alebo stretnutie duchovné diskusie. A potom cez prázdniny organizujeme tzv. Školské tábory, kde formujeme budúce vedúce pre skupinky lienok. No a časťou tej formácie je aj svätá omša, duchovné sprevádzanie a rôzne katechézky, za ktoré som práve zodpovedný.
Ako vyzerá taký formačný program na to trojročné obdobie, respektíve aký má cieľ?
Na nasledujúce 3 roky máme cieľ formáciu srdca. A pre tie vedúce, to znamená, ako vyzerá moje srdce, to je bol prvý rok, a ako ho premeniť, aby sa stalo srdce, ktoré je podobné srdcu Ježišovmu. A potom, ako toto srdce by sa malo stať srdce otvorené pre ostatných, to znamená misionársky aspekt. No a tento rozmer potom sa snažíme premiesť aj pre malé deti. To znamená, čo je v mojom srdiečku, ako toto srdiečko malého dievčatka sa môže prispôsobiť a priblížiť k Ježišovi a ako takáto malá lienka môže rozdávať radosť a Božie dobro. Vyvrcholením tejto formácie je veľké stretnutie všetkých vedúcich o 2 roky, trojštvrtinové stretnutie a o 3 roky máme stretnutie všetkých lienok v Taliansku.
Zaujímali by ma dve spojenia. Jezuitská spiritualita a scouting a druhé biblista versus scout.
V podstate tie školské tábory to sú ako malé duchovné cvičenia. Samozrejme je to robené pre dievčatá, ktoré sú 17 až 22 ročné, takže a hlavne Talianky nie sú schopné vydržať ticho, takže o silenciu veľmi ťažko hovoriť, ale aspoň tá hodina denne je tichá a oni majú čas na seba modliť sa a potom aj samozrejme spoveď a duchovné doprevádzanie a tak, takže to je tá jezuitská špiritualita. No a tým, že teda ja sa venujem Biblii, tak samozrejme je tam aj ten rozmer Svätého písma. Väčšinou tie školské tábory sú založené na statiach z písma, ktoré rozoberáme. Samozrejme aj tzv. Tie momenty stretnutia s pánom, ako ich voláme, sú väčšinou inšpirované buď podobenstvami alebo niektorými časťami zo Starého zákona, z Nového zákona. Môžem aj jednu perličku povedať. Tak raz mi tak došla téma, no už som ich začal učiť hebrejsky a aramejsky. A tie deti si to samozrejme začali vymalovávať, tie písmenka, ako to pekne ide, ako sa to povie otec, ako sa povie mama, čo to je tá aramejčina, ako to funguje. O týždeň príde mama jednej tej linky, mi hovorí: Peter, počúvaj, čo si to tu moju malú učil? Čo sa stalo? No vieš čo, ona prišla domov, nás postavila celú rodinu do rady a teraz nám rozprávala o nejakej aramejčine. A ja som teraz nevedela, čo to je. To som to prvýkrát počula. Tak som išla do Wikipédie, tam som našla, že to je reč pána Ježiša. Ona ti nám pol hodinu o tom držala kázeň.
Ako často sa deti stretávajú?
Deti sa stretávajú dvakrát do týždňa, raz majú stretnutie cez týždeň, to majú hodinu a pol, a potom každú nedeľu majú také dlhšie stretnutie, asi 4 až 5 hodín, kde časťou je aj svätá omša. A samozrejme rôzne hry, aktivity, piesne a všelijaké súťaže a tak ďalej. No a raz do mesiaca majú tzv. Výjazd a to idú na celý deň do prírody a niekde mimo Ríma. No a tam musia objavovať rôzne veci a potom prichádzajú rôzne, my to voláme osobnosti, to znamená niektoré tie vedúce sú prezlečené alebo prídu ako z nejakého iného sveta a už im niečo rozprávajú tým deťom a celý ten deň animujú. No a tá lienka ako taká musí prejsť trojročnou formáciou. Prvý rok sa volá formácia lúky. A ona chodí ako po tej lúke a tam obdivuje tie kvietky a rastlinky a učí sa ich poznávať. A okrem toho sa snaží cez tie rastlinky a zvieratka objaviť nejaké také zákony, ktoré sú v prírode. A keď tieto zákony objaví, môže zložiť skautský sľub. Potom sa jej otvára nová cesta a to je tzv. Cesta lesom. A tam ona sa musí naučiť prijímať radosť, vedieť určité hry, určité techniky, zvládnuť rôzne aktivity a napríklad musia vedieť urobiť nejaké uzly, musia vedieť pripraviť si batoh, musia vedieť nájsť niečo vo Svätom písme, potom musia vedieť skautský prísľub, skautský zákon, skautskú modlitbu a tak ďalej. No a keď to dosiahnu, tak dostanú tzv. Konvalinku. To znamená, že už absorbovali všetko to, čo sa v tom lese medzi stromami, medzi zvieratkami a rastlinami dá naučiť. V treťom roku z lesa vychádzajú na vrch, nahoru. A tam sa učia, ako rozdávať radosť. Ako byť misionárkou pre ostatné deti, s ktorými sú. Čiže nielen to, že ja to mám a dostávam a som naučená prijímať, ale aj ako byť pomocou pre rodičov, pomocou škole, svojim kamarátkam a tak ďalej. A na konci tej trojročnej formácie prechádzajú do vyššieho stupňa, tam je tzv. Moment prechodu z jednej kategórie do druhej a stávajú sa vodkyne.
Vráťme sa trošku do histórie a potom sa dotkneme v súčasnosti, napríklad aj v číslach.
Táto skupina skautingu, Združenie katolických vodkyň a skautov Európy, bola založená po druhej svetovej vojne. 1. novembra 1956 sa v nemeckom meste Kolónia uskutočnilo francúzsko-nemecké stretnutie asi 50 skautov, ktorí sa opierali o zásady Badin-Pavelovej metódy. To bolo veľmi ťažké obdobie so všetkým tým, čo znamenalo vojna pre Európu. Obrovská kríza v rodine, finančná kríza, neistota, všetky ľudské a morálne hodnoty určitým spôsobom boli naštrbené. A skauting do tohto prichádza s tým, že chce obnoviť nádej a dať určité posolstvo v Európe. Naozaj sa to podarí a skauting začne byť veľmi zaujímavou organizáciou, do ktorej vstupuje obrovské množstvo mladých ľudí. No, do toho na západe prichádzajú 60. roky, kedy znovu hodnotový systém sa zrútil a v tomto období tu v Taliansku nastalo zjednotenie všetkých skautských skupín. Vytvorila sa skupina tzv. Ageshi. Na tejto asociácii sa veľmi odrážali všetky aj pozitívne, aj negatívne prvky 60. rokov. Preto v 76. roku sa tu v Taliansku oddelila skupina Združenie katolických vodkyň a skautov Európy. A tí sa chceli vrátiť práve k tým tradičným hodnotám, to znamená oddelenia výchova chlapcov a dievčat, výjazdy do prírody, všetky tieto ostatné hodnoty skautingu späté s prírodou. Ja som časťou tejto katolíckej organizácie Združenie katolických vodkyň a skautov Európy. Tu v Taliansku máme asi 20 000 členov, okolo 219 skupín a čo sa týka lienok, máme 217 oddielov, asi 3 000 členov. A okrem toho je tam teda Národná rada, ktorá riadi a organizuje činnosť.
Na záver by mohla byť zaujímavá otázka, ako sa taký profesor biblika môže stať skautom, dokonca vedúcim.
Do skautingu som sa dostal veľmi jednoducho. Keď som prišiel vyučovať tu do Ríma, som prišiel v stredu a v piatok večer mi volal terajší arcibiskup Cyril Vasil, že čo robím, že či by som nechcel ísť na výlet so skautami. Som povedal, že áno. Tak som išiel a bola to skupina dievčat asi 17 až 22 rokov. Bolo to vo februári, pršalo, bola hrozná zima, my sme spali vonku. A na čo nikdy nezabudnem, vedúca v nedeľu ráno vyhlásila: dievčatá, ideme zberať drevo. Ja som čakal, že tieto 17-ky sa zbúria a začnú jej nadávať a oni bez slova sa zdvihli a pripravili oheň. Pre mňa to bolo také svedectvo, že som si povedal, tak v tomto naozaj niečo musí byť. No a tak som začal pracovať so skautami a jedna vec, čo sa mi ušla, boli tieto malé dievčatka, lebo s tými nikto nechcel robiť. No a to sa mi tak zapáčilo, že som s nimi zostal. Vzhľadom na to, že na každý školský tábor je potrebný jeden kňaz, tak ma teraz oslovili, že či by som nemal záujem a čas ísť na jeden školský tábor. No tak som išiel, no a potom ma zavolali na druhý, na tretí a zrazu som sa stal vedúcim.
Milí poslucháči, toľko z rozhovoru s pátrom Petrom Dubovským. Je tu teda záver nášho dnešného vysielania. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.